สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่มีชื่อว่า The Last Lecture เล่มนี้ก็เป็นหนังสือดังที่ดังมานานแล้วนะครับเล่มที่ผมมีเนี่ยพิมพ์ครั้งที่32แล้วนะฮะหนังสือเนี่ยครับก็เป็นเรื่องราวของคุณแลนดี้พาวส์ผู้ที่เป็นศาสตราจารย์ด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนที่ประเทศอเมริกาหนังสือครับที่ชื่อ The Last Lecture เนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาจารย์แลนดี้นะครับเขาพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งตับอ่อนในระยะสุดท้ายแล้วแล้วก็กำลังใกล้ที่จะเสียชีวิตแล้วโดยที่ในขณะนั้นเนี่ยเขามีลูกแล้ว3คนแล้วก็มีภรรยาด้วยนะครับอาจารย์แลนดี้เนี่ยก็เลยมีความตั้งใจที่จะพูดนะครับแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวต่างๆของตัวเองเนี่ยไว้ให้ลูกของเขาฟังในอนาคตเพราะว่าลูกทั้ง3คนเนี่ยยังเล็กอยู่เขาก็คิดเอาเองว่าลูกเนี่ยคงยังจะจำพ่อของเขาเนี่ยได้ไม่ดีนักเขาก็เลยเหมือนกับเล่าเรื่องราวชีวิตของเขานะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆเนี่ยผ่านการปาฐกถาในครั้งนี้นะครับอันนี้เนี่ยครับก็ต้องขอเล่าก่อนเลยว่าตัวผมเนี่ยครับขณะที่อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยแรกเลยเนี่ยครับอ่านไปประมาณ1ใน3ของเล่มแล้วก็รู้สึกเฉยๆอ่ะครับไม่ได้ว่าดีมากๆนะฮะเพราะผู้เขียนเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าชีวิตส่วนตัวของเขานะครับเสียมากเลยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีมากตามที่หวังเอาไว้เพราะว่าเล่มนี้มันจัดว่าเป็นเบสเซลเลอร์มานานแล้วนะครับทีนี้พออ่านไปเกินครึ่งเล่มครับก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันดีนะฮะจุดพีคของหนังสือเนี่ยสำหรับผมเนี่ยครับอยู่ที่พาร์ทสุดท้ายที่เป็นการเขียนเกี่ยวกับปรัชญาการใช้ชีวิตที่คุณแดนดี้เนี่ยครับสรุปออกมาเป็นข้อคิดนะครับดีมากๆเลยนะครับตรงเนี้ยผมชอบมากเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ไม่เลือกอ่านไปซะก่อนนะฮะบทแรกที่ผมเลือกมานะครับผู้เขียนเนี่ยพูดถึงการบริหารเวลาในสไตล์ของตัวเขาเองนะครับก็ได้มีการสรุปเป็นวิธีนะครับเป็นข้อเอาไว้นะครับน่าสนใจดีนะฮะข้อแรกเลยครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยควรจะมีแผนการก่อนในตอนเริ่มต้นแต่แผนการของคุณเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนได้เสมอนะครับข้อที่2ให้คุณถามตัวเองว่าคุณเนี่ยได้ใช้เวลากับเรื่องที่ควรจะทำหรือไม่นะครับข้อ3ครับให้พัฒนาระบบของการจัดเก็บเอกสารเพราะว่าการจัดเก็บเอกสารให้ดีเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาในอนาคตอย่างมากเลยนะฮะข้อที่4ให้คิดใหม่เรื่องโทรศัพท์นะครับก็คือเป็นเทคนิคนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากคุยกับใครแบบสั้นๆไม่อยากเสียเวลามากให้โทรหาเขาในตอนที่อีก5นาทีจะเที่ยงนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็จะพูดจบเร็วแน่ๆเลยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยจะสนใจเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยมากกว่าที่จะมานั่งคุยกับคุณนะครับแล้วก็ข้อ5ครับให้พยายามกระจายงานนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักเทคนิคในการบริหารเวลาของคุณแลนดี้นะฮะบทถัดมาครับชื่อว่าตกลงกันก่อนอันนี้เนี่ยครับผู้เขียนเขาเล่าถึงตัวเขาเองกับคุณแม่ของเขานะครับก็คือคนอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเกือบจะทั้งหมดเลยเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็จะแยกบ้านกันอยู่นะครับคุณแลนดี้เนี่ยเขาก็เล่าว่าเวลาที่เขากลับไปเยี่ยมแม่เขาเนี่ยครับเขาก็จะติดนิสัยในการนั่งเก้าอี้ของเขาก็คือชอบนั่งเก้าอี้สองขาก็คือยกเหมือนยกเก้าอี้ขึ้นมาสองขาครับยกเยกไปมาแล้วก็จะโดนแม่ดุตลอดเลยนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยกลัวว่าเก้าอี้เนี่ยขาเก้าอี้มันจะหักนะครับแต่คุณแลนดี้ครับเขาก็บอกว่าเขาชอบถึงแม้จะโดนดุก็ตามเพราะว่าการนั่งแบบเนี้ยเขารู้สึกว่ามันสบายดีนะครับมีวันหนึ่งครับคุณแม่เขาโมโหครับเขาก็เลยบอกว่าหยุดโยกเก้าอี้เดี๋ยวนี้นะแล้วแม่เนี่ยจะไม่เตือนอีกแล้วนะนะครับก็แน่นอนครับว่าคือคุณแลนดี้เนี่ยเขาคงทำนิสัยแบบนี้ประจำเขาก็เลยคิดหาวิธีครับแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้มาทำข้อตกลงกันดีกว่าถ้าเกิดผมทำเก้าอี้หักเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อชุดโต๊ะอาหารชุดใหม่ให้แม่ทั้งชุดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเก้าอี้มันยังขาไม่หักเนี่ยห้ามบ่นผมอีกนะฮะคุณแลนดี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเลยคุณแม่ของเขาเนี่ยพูดถูกนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามเลี่ยงที่จะให้เกิดการปะทะกันนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่ดีต่อความสัมพันธ์เขาบอกว่าสุดท้ายครับณปัจจุบันเก้าอี้ก็ยังไม่พังครับ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแม่เนี่ยดีขึ้นเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ต้องมานั่งบ่นเวลาที่เขาไปเยี่ยมนะครับแต่เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยคิดว่าคงจะเล็งเอาชุดโต๊ะอาหารชุดใหม่เนี่ยเอาไว้นานแล้วล่ะอันนี้นะครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าวิธีการเนี่ยดีนะครับดีต่อความสัมพันธ์เลยโดยเฉพาะเรื่องของในครอบครัวนะครับเพราะว่าการบ่นซ้ำๆเรื่องเดิมเนี่ยผมว่าไม่มีใครชอบหรอกนะครับการทำข้อตกลงแบบนี้ก็น่าสนใจน่าลองเอาไปทำดูนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าเพนกวินตัวแรกนะครับอันนี้เนี่ยผู้เขียนเขาเล่าถึงเรื่องของความผิดหวังที่เราเนี่ยควรจะยอมรับแล้วก็เราจะต้องเผชิญหน้ากับมันนะครับเขาเล่าถึงตอนที่เขาเนี่ยสอนวิชาการสร้างโลกเสมือนจริงนะครับก็คือคุณแลนดี้เนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ใช่ไหมครับเขาเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็วิชาหลักของเขาเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้าง virtual world นะครับก็คือการทำเป็นแบบเหมือนโลกเสมือนนะครับเขาเนี่ยอยากจะให้รางวัลกับนักศึกษาเฉพาะกลุ่มที่ทำการทดลองที่ยากๆโดยที่ไม่กลัวที่จะล้มเหลวนะฮะโดยที่เขาเนี่ยได้มีรางวัลด้วยนะครับมีรางวัลที่จะให้นักศึกษาก็คือเป็นตุ๊กตาเพนกวินครับแล้วเขาเนี่ยก็เรียกรางวัลนี้ว่ารางวัลนกเพนกวินตัวแรกที่จะให้เป็นรางวัลสำหรับกลุ่มที่กล้าเสี่ยงกับการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับแล้วก็ต้องล้มเหลวด้วยนะครับเขาบอกว่าอันนี้มันก็คือเป็นเท่ากับเป็นรางวัลของความล้มเหลวที่สง่างามนะครับเขาตั้งใจจะให้นักศึกษาเพื่อที่จะฉลองให้กับกลุ่มที่มีความคิดนอกกรอบนะครับแล้วก็มีการใช้จินตนาการนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเกิดความผิดพลาดแล้วก็สำเร็จได้ยากนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเป็นเทคนิคการสอนของเขาเลยก็คือคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยครับเขาบอกว่านักเรียนกลุ่มนี้วันนี้เขาล้มเหลวแต่ในอนาคตเนี่ยจะต้องสำเร็จแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็เล่าที่มาของชื่อรางวัลครับบอกว่าธรรมชาติของเพนกวินเนี่ยมันจะต้องโดดลงไปในน้ำนะครับแต่ว่าในน้ำเนี่ยก็อาจจะมีสัตว์ที่มารอกินพวกมันนะครับมันก็จะต้องเฝ้ารอว่าต้องมีสักตัวหนึ่งที่กระโดดกล้ากระโดดลงไปในน้ำเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับก็คือต้องมีความกล้านะครับที่จะเสี่ยงชีวิตก็คือเขาก็เลยตั้งชื่อรางวัลว่าเป็นนกเพนกวินตัวแรกนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะครับคิดว่าเป็นวิธีการสอนที่เจ๋งดีนะครับนักศึกษาเนี่ยต้องจำประสบการณ์อันนี้ได้แน่นอนเลยนะครับแล้วเขาก็จะเหมือนแบบมีความภูมิใจถึงแม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดนะฮะคิดว่าอาจารย์แลนดี้เนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องถัดมาครับคุณแลนดี้ครับเขาเล่าถึงเดนนิสคอสโกรฟผู้ที่เป็นลูกศิษย์ปริญญาตรีนะครับตอนที่เขาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียโดยเดนนิสเนี่ยทำงานในแลบด้วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยสอนด้วยรวมถึงระหว่างนั้นเนี่ยก็ยังเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยนะครับโดยระหว่างที่เรียนปริญญาโทเนี่ยเขาเดนนิสเนี่ยครับเขาได้ A เกือบทุกวิชาเลยยกเว้นแคลคูลัสครับได้ F แต่ไม่ใช่ว่าเดนนิสเนี่ยเขาไม่มีความสามารถนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทุ่มเทให้กับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การเป็นผู้ช่วยสอนรวมถึงเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของคุณแลนดี้ด้วยนะฮะเขาก็เลยโฟกัสอยู่แต่วิชาคอมก็เลยเลิกเรียนวิชาแคลคูลัสไปดื้อๆเลยนะครับทีนี้ครับการทำแบบนี้ถึงแม้จะได้ A มาเยอะนะครับแต่ว่าได้ F ในวิชาแคลคูลัสเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าคณบดีคนหนึ่งครับเขาคิดว่าอันเนี้ยเดนนิสเนี่ยมีปัญหาครับในด้านทัศนคติก็เลยอยากจะไล่ออกนะครับแต่คุณแลนดี้เนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเดนนิสแล้วก็เลยออกโรงปกป้องเดนนิสนะครับซึ่งการทำแบบนี้ทำให้คณบดีเนี่ยไม่พอใจมากๆเลยจนสุดท้ายแล้วคณะบดีเนี่ยครับเขาขู่คุณแลนดี้ว่าถ้าเกิดเดนนิสเนี่ยพลาดอีกการประเมินเป็นศาสตราจารย์ถาวรของคุณเนี่ยก็จะต้องมีปัญหานะครับแน่นอนครับคุณแลนดี้เขาก็ตอบไปเลยว่าตกลงนะครับและสุดท้ายเดนนิสเนี่ยก็ได้เรียนต่อไปนะครับจนเดนนิสเนี่ยเขาได้สอบผ่านวิชาแคลคูลัสครับด้วยเกรดที่น่าพึงพอใจแล้วก็เมื่อถึงตอนที่จบการศึกษานะครับเดนนิสเนี่ยได้เป็นนักศึกษาดีเด่นชนะรางวัลด้านคอมพิวเตอร์ครับแถมเดนนิสเนี่ยยังเป็นส่วนสำคัญในโครงการอลิสนะครับโครงการโปรแกรมโลกเสมือนจริงที่เขาเนี่ยจะดำเนินการต่อไปในวันที่คุณแลนดี้เนี่ยได้จากไปแล้วนะฮะแลนดี้เนี่ยเขาก็เล่าว่าผมเคยทำความฝันของเดนนิสให้เป็นจริงก็คือแบบได้เรียนจบนะครับและในวันนี้เนี่ยเมื่อผมมีความจำเป็นบ้างเขาก็กำลังจะทำให้ฝันของผมเนี่ยเป็นจริงเหมือนกันนะครับเรื่องถัดมาครับชื่อว่า กระปุกเกลือแล้วก็พริกไทยราคาแสนเหรียญคุณแลนดี้เล่าว่าในสมัยเด็กนะครับตอนที่ยังอายุ12ขวบแล้วก็พี่สาวอายุ14ขวบเนี่ยทั้งคู่และครอบครัวได้ไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์นะครับที่เมืองออร์แลนโดโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าอ่ะลูกทั้งสองเนี่ยโตแล้วล่ะให้ไปเดินเล่นกันเองได้โดยที่ไม่มีผู้ใหญ่นะครับเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วค่อยกลับมาเจอกันเขาก็เล่าว่าเขาและพี่สาวเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะครับแบบได้มาเที่ยวที่น่าสนุกสนานแบบนี้แถมยังมีอิสระจะไปไหนก็ได้ก็เลยนึกอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับโดยการรวบรวมนะครับเงินเพื่อที่จะไปซื้อของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยทั้งสองเนี่ยก็เลือกซื้อชุดกระปุกเกลือพริกไทยเซรามิกที่เป็นรูปหมีนะครับแล้วก็จ่ายเงินไป10เหรียญคุณแลนดี้ครับเขาก็เล่าว่าระหว่างที่ถืออยู่นั่นเองนะครับเผลอทำกระปุกเกลือพริกไทยเนี่ยตกลงไปจากมือนะครับแล้วแน่นอนครับกระปุกมันก็แตกในทันทีเลยเพราะเป็นเซรามิกนะครับเขาก็เล่าว่าทั้งสองคนพี่น้องเนี่ยก็เริ่มร้องไห้ครับทีนี้ระหว่างนั้นเองก็มีนักท่องเที่ยวเดินมาเห็นครับแล้วก็แนะนำให้ทั้งคู่เนี่ยกลับไปที่ร้านนะครับที่ซื้อมาเขาบอกว่าเนี่ยเขามั่นใจเลยว่าต้องได้อันใหม่มาแน่ๆคุณแลนดี้ครับเขาก็ตอบกลับไปว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับมันเป็นความรับผิดชอบของผมที่ผมเนี่ยทำเจ้ากระปุกอันนี้มันแตกนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็บอกอีกว่าลองดูนะเราไม่รู้หรอกถ้าเกิดไม่ลองถามดูนะครับสุดท้ายแล้วสองพี่น้องครับก็เลยกลับไปที่ร้านแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพนักงานขายครับเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็เอากระปุกใหม่มาให้แล้วก็บอกกับเด็กๆทั้งสองคนว่าเนี่ยเป็นความผิดของพนักงานเองที่ห่อไปไม่ดีพอนะครับคุณแลนดี้เขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยช็อกแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นครับหลายปีต่อมาคุณแลนดี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับไปที่ดิสนีย์อีกในฐานะที่เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเองก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของดิสนีย์เนี่ยหลายๆคนเลยทุกครั้งที่มีโอกาสเนี่ยคุณแลนดี้เขาก็จะเล่าเรื่องของกระปุกเกลือพริกไทยเนี่ยให้พวกผู้บริหารเหล่านั้นเนี่ยได้ฟังนะครับนอกจากนั้นนะครับการพาคนไปเที่ยวดิสนีย์เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญเลยของงานอาสาสมัครของคุณพ่อคุณแม่ของคุณแลนดี้นะครับซึ่งท่านทั้งสองเนี่ยได้พานักเรียนต่างชาติไปเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์เนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วก็กว่า20ปีเลยนะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยได้ซื้อบัตรผ่านประตูเพื่อเข้าดิสนีย์ค่าอาหารค่าของที่ระลึกเนี่ยน่าจะมากกว่าแสนเหรียญแล้วนะครับส่วนคุณแม่เนี่ยก็ยังคงเก็บกระปุกเกลือแล้วก็พริกไทยของทั้งสองคนเนี่ยเอาไว้แล้วก็ระลึกถึงวันที่ดีมากๆของพวกเขานะครับก็คือวันที่ได้ทำกระปุกเกลือพริกไทยหล่นแล้วก็ได้อันใหม่มานะครับและวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่วันที่ไม่ดีของดิสนีย์เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีเลยทีเดียวนะครับบทสุดท้ายครับที่ผมเลือกมานะครับชื่อว่าคุณจะเป็นทิกเกอร์หรือเป็นอียอร์นะครับในบทนี้เนี่ยคุณแลนดี้เขาเล่าถึงการ์ตูนวินนี่เดอะพูครับก็คือเขาเล่าถึงตัวละคร2ตัวก็คือทิกเกอร์เนี่ยเป็นผู้ที่รักความสนุกสนานนะครับส่วนอียอร์เนี่ยเป็นตัวที่แบบชอบแบกความเศร้าเอาไว้ตลอดเวลาเลยเขาบอกว่าแน่นอนผมเนี่ยเลือกฝั่งทิกเกอร์ก็คือเป็นคนที่มีความสนุกสนานอยู่ตลอดเวลานะครับคุณแลนดี้เล่าว่าในวันฮาโลวีนครั้งสุดท้ายของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยแต่งตัวแฟนตาซีเป็น The Incredible นะครับซึ่งคุณแลนดี้เนี่ยเขาก็สวมชุดที่เป็นมัดกล้ามปลอมที่ดูแข็งแรงเว่อร์เลยนะครับเขาก็ถ่ายรูปครับแล้วก็พร้อมกับบรรยายใต้ภาพว่าเคมีบำบัดเนี่ยไม่มีผลต่อพลังยอดมนุษย์ของเขาเลยนะครับหลังจากที่เขาโพสต์ภาพลงไปเนี่ยก็ได้รับอีเมลตอบกลับพร้อมกับรอยยิ้มเป็นจำนวนมากนะครับสุดท้ายครับคุณแลนดี้เขาก็บอกทิ้งท้ายเอาไว้ว่าผมจะไม่ยอมให้ทิกเกอร์ในตัวผมเนี่ยหายไปเด็ดขาดเลยเพราะผมเนี่ยยังไม่เห็นข้อดีของการเป็นอียอร์เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่ก็เป็นในบางบทที่ผมเลือกมานะครับจากหนังสือ The Last Lectureและสุดท้ายครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็เสียชีวิตจริงๆแต่ก็ได้ทิ้งอะไรไว้มากมายเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ครับก็อ่านแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับถ้าอ่านมาถึงตรงส่วนหลังๆนะครับจริงๆส่วนแรกเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากหรอกครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็เป็นการเล่าชีวิตส่วนตัวไปซะเยอะนะครับก็เล่มนี้ใครที่เคยได้ยินชื่อมาแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับก็แนะนำให้ไปลองหามาอ่านกันดูนะครับสุดท้ายก่อนจะจบครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบและพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ